Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Hostem je monsignor Václav Malý, světící biskup pražský. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Jaké události nás inspirovaly k dnešnímu zamyšlení? Dva projevy ve Spojených státech, debaty o radikálním islámu v muslimských zemích i odvrácená strana délky života.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Prezident Miloš Zeman na velké výroční konferenci americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti ve Washingtonu vyzval k solidaritě s Izraelem a také k mezinárodní akci proti islámskému terorismu. Připomněl slavnou větu, kterou John Kennedy, americký prezident, pronesl v 60. letech u berlínské zdi, Ich bin ein Berliner. A podle pana Zemana nyní musíme všichni říct, jsem Židem. Jak vy to hodnotíte? Co tomu říkáte?
Já myslím, že to je trošku líbivé heslo, že ta situace je složitější. Přirozeně jsem proto, aby Izrael byl zabezpečen a že je špatné, když je ostřelován raketami hnutí Hamás. A na druhé straně ten vztah izraelsko-palestinský je velmi složitý. A například současný předseda vlády Netanyahu je velmi netolerantní a stále podporuje rozšiřování osad na palestinském území. A to myslím, že jenom tedy zvyšuje napětí. Takže ono je třeba vidět tu situaci opravdu z obou stran a já bych tady chtěl upozornit na vynikající knihu pana Břetislava Turečka, která vyšla před několika lety, Nesvatá válka o svatou zemi. Je to velmi objektivní popsání té situace ve vztahu mezi Palestinci a mezi tedy Židy. To nemá nic společného s antisemitismem, já si židovství velmi vážím, studuji ho, křesťanství je nemyslitelné bez té židovské tradice, tak myslím, že o tom není třeba někoho přesvědčovat, ale je třeba rozlišovat mezi judaismem, mezi antisemitismem a mezi oprávněnou kritikou některých kroků současného vedení státu Izrael.
Když jste se zmínil o Benjaminu Netanyahuovi, tak ten také vystoupil na zmíněné konferenci a on o den poté promluvil v americkém kongresu, tam varoval před uzavřením jaderné dohody s Iránem. Nebylo to, jak to vnímá mnoho komentátorů a zdaleka nejenom u nás, až zasahování cizího státníka vlastně do americké politiky?
Tak přirozeně ty vztahy izraelsko-americké nebo vztahy mezi státem Izrael a Spojenými státy jsou zvláštního rázu, tudíž to je třeba jako respektovat, protože ve Spojených státech žije významná skupina Židů, kteří mají veliký vliv na poli politickém, finančním. Na druhé straně ten postoj vůči Iránu samozřejmě také jako musí být trošku profilovaný. Já bych zase tady upozornil na knihu, která vyšla poměrně nedávno, toho samého Břetislava Turečka, který mluví Labyrintem Iránu, nebo ta kniha má název Labyrintem Iránu. Výborná kniha a tam také jako je poměrně dost informací o tom jednání, aby Irán se zbavil toho jaderného potenciálu a podobně. Já myslím, že ty záležitosti je třeba vidět opravdu v celé šíři, pokud možno z naší strany být tak jako nestranný, pojmenovat ty věci, když jsou špatné, tak jsou špatné, ale nechat vždycky dvířka určité naději.
Jenom připomenu, že Břetislav Tureček je také naším, jak to vidíčem, vlastně v naší sestavě, což jsme samozřejmě rádi. Izraelský premiér Netanyahu nedávno už podruhé vyzval evropské Židy ke migraci, respektive návratu do svaté země. Vy máte, monsignore, pocit, že je antisemitismus, jak říká Benjamin Netanyahu, na vzestupu?
Bohužel asi někde v Evropě ano. Já jsem velmi rád, že nepozoruji u nás v naší společnosti v České republice nějaký výrazný antisemitismus. U jednotlivců ano, jsou jisté předsudky, ale na druhé straně, že by to byl nějaký všeobecný rys české povahy a že by to patřilo k současné atmosféře, to ne. Za to jsem tedy velmi vděčný a je to dobře a musí člověk opravdu naprosto jasně říci, antisemitismus ne. Jak už jsem řekl předtím, rozlišovat mezi konkrétními kroky současného vedení státu Izrael a mezi tedy židovskou tradicí, duchovní, kulturní, náboženskou. Ono je tedy zajímavé, já jsem nedávno četl takovou statistiku, jak ubývá tedy židovské populace v Evropě. Představte si, v roce 1939 v Evropě žilo 9,5 milionu židů, to se tedy míní ti, kteří se hlásí nábožensky k té židovské tradici, kteří praktikují. A v současné době je to pouze 1,5 milionu. Takže hodně tedy těch židů opravdu ubylo a nejen tedy díky druhé světové válce, že jo, ta hrůza toho holokaustu, ale ubývá tedy věřícího židovského obyvatelstva z Evropy postupně i během od těch 50. let až na kraji 20. století.
A jaké jsou tedy ty důvody?
Já myslím, že opravdu, že tam ten antisemitismus hraje určitou roli. Zároveň samozřejmě otevřela se možnost stěhovat se do státu Izrael, ale je to také zase dvojaké, protože ne všichni touží po státu Izrael, tak se stěhují třeba zase do Spojených států a je třeba říci, že také ubývá těch židů, kteří opravdu jsou věřící, kteří praktikují židovské náboženství, protože hodně židů je sekulárních. Takže je to spíše příslušnost rasová nebo příslušnost kulturní, že si uvědomují, že patří tedy do společenství, že které za sebou má úžasný kulturní vývoj, duchovní vývoj. Takhle já bych asi viděl tu situaci a znova říkám, antisemitismus nesmí mít místo ve zralé občanské společnosti.
Myslela jsem tím, monsignore, právě jestli je to, co se týče toho úbytku věřících, spíš nezájem o tu víru jako takovou, nebo obavy přihlásit se konkrétně k této víře?
To může hrát obojí asi. Zase tu situaci natolik neznám, ale je pravda, že menší část židů je věřících, větší část jsou to lidé sekularizovaní, to znamená, že se nehlásí k té náboženské tradici, že se spíše hlásí k té kulturní tradici a tam nastává takový zvláštní posun, protože židovství si nelze odmyslet od Bible, od biblické tradice a v těch posledních desetiletích, a o tom už jsou dneska studie, v podstatě takovým středobodem té identity se stává vzpomínka na holokaust. To je veliký tedy posun. Takže bude zajímavé, kam tedy bude zpět vnímání židovské identity, protože to velmi zjednoduším od té Bible k tomu holokaustu. To myslím, že úplně není ten nejlepší vývoj, ale já do toho nemohu mluvit, protože opravdu židovství je založeno na Bibli. Vyvolený národ Hospodinem, který tedy zase má, jak už jsem řekl, úžasný vývoj kulturní, to by bylo obrovské uchuzení, kdyby tato tradice byla nějak tak smetena z povrchu zemského. Holokaust je třeba samozřejmě stále připomínat, byla to hrůza, je třeba opravdu usilovat o to, aby už se to nikdy neopakovalo, ale přece si myslím, že to nemůže být ten středobod.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Už tady zaznělo jméno blízkovýhodního experta Břetislava Turečka, tak bych citovala jeho glosování, co se týče projevu pana prezidenta ve Washingtonu na zmíněné konferenci americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti. Podle pana Turečka to byla taková generalizující prohlášení namířená proti islámu. Na ten podle pana Turečka nikdo z řečníků takto neútočil, dokonce ani samotný Netanyahu. O islámském extremismu se debatuje nejenom na západě, ale přímo v muslimských zemích. Jak probíhá tamní debata, zejména učenců?
Já jsem se nechal poučit, takže to, co tady řeknu, tak to je opravdu na základě dobré informovanosti. Je stálá diskuze Korán a násilí. Ano, je to ambivalentní a tady bych si tedy dovolil také i citovat a bude to trochu déle trvat, takže se omlouvám, že to bude trošku do šíře. Samozřejmě, že nikde nejsou takové výzvy k svévolného uplatňování násilí bez důvodu. Ale na druhé straně islám je založen na tom, že chápe Korán jakožto boží slovo, které je neměnné, které prezentuje daný řád a jeho přikázání výše než lidský život, než svobodu a integritu, a při udržení a prosazování tohoto řádu připouští i násilí a dokonce někdy k němu pobízí. A já tedy budu citovat z některých úryvků Koránu. Prosím, vy jste se chtěla zeptat.
Jenom v suvku, teď, co jste říkal, to už byla citace, nebo to je, řekněme...
Ne, to je zatím komentář.
Ano.
A já hned řeknu nějakou tu citaci. Takže vyzývá některé ty úryvky Koránu vyzývají, aby tento boží řád byl prosazován i za cenu používání násilí. Znova říkám, je to ambivalentní, protože svévolné užívání není nikde, ale na druhé straně při prosazování, udržování božího řádu, ano, tam jsou některé pobídky k tomu násilí. A já bych si dovolil tady ocitovat jenom tři úryvky. Jsou to takzvané hadity, to znamená výroky proroka Mohameda, informovanost o jeho činech, jeho působení. Tak já bych si to dovolil tedy citovat. Od Amra ibn Shu'ab, který to měl od svého otce, který to měl od jeho děda, kež je s ním Allah spokojen, že řekl: pravil posel boží, kež mu Allah požehná a dá mu mír. Držte své potomky k modlitbě, když dosáhnou 7 let, a přimějte je k ní bytím, když dosáhnou 10, a oddělte je v loži. Dobré vyprávění, které vyprávěl Abu Davud s dobrým řetězem. Potom, kež od Imráma ibn al-Husajna al-Huzajího, kež je s ním i s jeho synem Allah spokojen, že k poslu božímu, kež mu Allah požehná a dá mu mír, přišla jakási žena z kmene Džuhajna, těhotná z cizoložství. Řekla: posle boží, přestoupila jsem ohraničení, vykonej ho na mne. Prorok, kéž mu Allah požehná a dá mu mír, povolal jeho poručníka a pravil: buď na ní hodný, až porodí přivětí. Učinil tak prorok, a prorok, kéž mu Allah požehná a dá mu mír, rozkázal, aby svázali na ní oděv. Pak rozkázal a byla ukamenována. Pak se za ní pomodlil. A poslední tedy úryvek od Ibnu Umára: kéž je s ním i s jeho otcem Allah spokojen, kéž posel boží, kéž mu Allah požehná a dá mu mír, pravil: bylo mi přikázáno bojovat proti lidem, dokud nevyznají, že není Boha kromě Alláha a že Mohamed je poslem božím, dokud nebudou konat modlitbu a odevzdávat povinnou almužnu. A když budou toto činit, uchrání přede mnou jsou krevy své majetky, než podle islámského práva, a jejich účet bude na vznešeném Alláhovi. To jsou jenom tři úryvky. Mm-hmm. Prosím vás, já jako vůbec nechci probouzet nějakou nenávist vůči muslimům. Nesouhlasím s tou islámofobií. Jenom je třeba být dobře informován a chápat ty věci jako v širším kontextu. Co tedy z toho vyplývá? Dosud tedy převážně v islámském světě neexistuje nějaké připuštění, aby byly revidovány ty primární prameny islámského práva, to je Korán a Sunna. To jsou tedy také ty hadity, z nich jsem tedy některé přečetl. A zároveň pořád jako se trvá na tom, že tehdejší pravidla musí zůstat platná až do konce tohoto světa. A dobře víme, že se lidstvo vyvíjí, že se vyvíjí kultura, vyvíjí se určité vnímání, reaguje se na nové výzvy proměňujícího se světa, a právě tohle je ten kámen úrazu. A proto tedy tady dochází k disproporcím mezi těmito nedoknutelnými texty a mezi praxí současného života.
Kolik takových nebo podobných pasáží bychom našli, protože přece jenom Korán je hodně objemná kniha.
Hodně objemná kniha, tam je jich mnohem více těchto pasáží. Ale prosím vás, znovu říkám, já to jenom jako cituji, že to je velmi složité a že nemůže člověk dospět k jednotným závěrům. A já bych chtěl jako říci, že právě když islámští učenci jsou si tohoto vědomi, tak samozřejmě potom při posuzování těch jednotlivých činů nějak tak kladou množství podmínek, například k dokázání cizoložství ženy musí být 4 svědci. To někde jaksi není psáno, že jo, v těch posvátných textech. To znamená, že tím se nějak tak jako trochu reaguje na to, že ta situace dnes je trošku jiná. Zároveň se poukazuje, že neexistuje chalifát, protože chalifát v tom teologickém slova smyslu, promysli mi, má zajišťovat ten boží řád. A mohl bych tak jako pokračovat potom mnohozačnost jazyka Koránu. Ale co je dobré jako říci, že ti, co se dopustili toho hrozného činu proti tomu satirickému časopisu Čáry Ebdo, tak v podstatě se mohli opřít o jeden hadít, protože prorok pochválně přijal, když jeho druhové zabili několik básníků zesměšňujících islám.
Otázka je, což teď nechci nic zpochybňovat, jestli vůbec ti atentátníci také Korán znali, protože, jak víme, mnoho džihadistů, kteří bojují jakože ve jménu islámu, tak třeba Korán nikdy ani nečetli.
Jsou to velmi nevzdělaní lidé, jsou to fundamentalisté, kteří jsou jenom naočkováni určitými citáty, výseky z Koránu, případně z nějakých dalších důležitých textů islámské tradice, a samozřejmě to jsou lidi, kteří nemají rozhled. A to je třeba si tedy uvědomit, ale tady bych chtěl zase znovu říci něco velmi pozitivního. Nejvyšší představitel Univerzity Al-Azhar, což je nejrespektovanější učiliště sunnického islámu, sídlící v Kahíře, nedávno při nějaké konferenci v Saúdské Arábii vyzval ke vzdělanosti imámů a k větší vzdělanosti vyznavačů islámu. Přiznal, že ta vzdělanost, včetně imámu, je na velmi nízkém stupni. To je důležité slovo. Zároveň jasně řekl ne tomu takzvanému islámskému státu, který zuří na území Iráku a Iránu. Zároveň jako řekl, že není možno, aby pokládali sunité šiity jako nevěřící nebo šiité sunity jako nevěřící. Že to jsou dva způsoby prožívat islám se stejnou hodnotou a důstojností. To myslím, že je jako velmi důležité slovo. Dále jako řekl, že špatný obraz islámu ve světě vyvěrá právě také z tohoto vnitroislámského boje. Potom také řekl, a to je důležité, že je třeba, ano, komentovat svaté texty, ale že je třeba je také vykládat.
Mimochodem, egyptský prezident Sisi nedávno vyzval k náboženské revoluci, protože podle něj náboženské myšlení vůbec neodpovídá potřebám současnosti. Jak toto vidíte?
Já jenom ještě bych chtěl k tomuhle říci, tomu Al-Tajibu, že tady se otevírá snad cesta k tomu opravdu opustit takovéto dogmatické, doslovné, že je třeba každý text vysvětlit v kontextu a jít po jeho smyslu. A ten prezident Sisi, což je důležité, že představitel významného islamského státu, teď když bylo 21 koptů egyptských zabito v Libii, tak on řekl toto tedy ne. To jsou občané Egypta, to je v podstatě boj proti Egyptu. To je poprvé, kdy představitel islámského státu se vysloveně tedy zastal křesťanů. A samozřejmě, to já bych zase, jak tak byl velmi opatrný, že islám nepatří do modernity, protože právě dneska jde o to, že v islámském světě si muslimové uvědomí nějak jako svoji identitu a jak reagovat na ten nový svět, na globalizovaný svět, na setkání kultur, náboženských tradic bez násilí. A to je samozřejmě velmi jako obtížné.
Pan posluchač v dalším e-mailu se vás ptá, zda by neměla vaše římskokatolická církev jít příkladem a také konečně dorazit do 21. století.
Já myslím, že jsme dorazili do 21. století. Já znám ty výtky a ten pohled těch lidí, kteří stojí mimo katolickou církev, ale katolická církev udělala veliký kus dopředu. Během 20. století takovým důležitým bodem byl druhý Vatikánský koncil, otevření církve světu. Zároveň, co se týká třeba Bible, jasně se dospělo k tomu, že je třeba jít po smyslu Bible, ne doslovný výklad Bible. Podpora demokracie, podpora lidských práv, to bylo ještě nemyslitelné například v 19. století. A já bych tady mohl pokračovat, a abychom tady byli celý semestr.
Můžeme to otevřít příště.
Ano.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Evropská unie nedávno zveřejnila zprávu o stárnutí populace. Oproti dnešku se celkový počet obyvatel do roku 2060 sice nějak dramaticky nezvýší. Co je ale nového, nebo podle těch odhadů 30% Evropanů bude patřit do věkové kategorie 65+. To prodloužení života té délky považujeme za úspěch, nicméně má to i odvrácenou stranu, a to je péče o seniory, sociální zajištění. Jak vy vnímáte tento problém?
Já jsem právě nedávno četl takovou statistiku týkající se České republiky a tam teda je docela takové zarážející číslo. 9 z 10 osob v důchodovém věku umírá v nemocnicích, léčebnách a pro dlouhodobě nemocné nebo v domovech pro seniory. To myslím, že je napováženou, že se tady oslabuje mezigenerační solidarita. Ano, jistě, že je to záležitost, kterou není snadno jako řešit, a v podstatě se mi zdá, že už tady chybí nějaký závazek těch mladších generací se také jako o ty starší postarat. Že přece jako to nelze jednoduše řešit jenom tím, že děti nebo ty staré lidi pošleme tedy do těch domovů, občas je tedy navštíví. Já vím, že jsou to individuální situace jednotlivých rodin, ale já to pozoruju, protože mezi lidi chodím, jak i tam, kde je možnost, aby ten člověk zemřel doma, takže v podstatě se tato možnost nevolí, že se volí ten jednodušší způsob. Za druhé, v těch domovech seniorů to vypadá všelijak. Víte, chybí tam taková jako úcta a často těm lidem je dáváno najevo, že jsou na obtíž. A to je opravdu tak jako urážející. Je to různé. Já jsem navštívil hodně těch domů seniorů, nechci jako ze všeobecňovat. Nicméně, ne úplně tedy ve všech se mohou cítit dobře. Za třetí, i v těch nemocnicích člověk vidí, když je to starší člověk, že už někdy mu na podvědomě není věnována úplně ta péče. Protože se řekne, dobře, musíme se věnovat těm mladším, a v tom myšlení, v té mentalitě toho ošetřujícího personálu i toho personálu, že jo, který tedy musí diagnostikovat a reagovat, tak je právě to, no tak ten starší člověk, ten už nemá budoucnost. A tohle myslím, že velmi nebezpečné, protože...
Ale tohle to, no, promiňte, změnit, protože je to vlastně společenské vnímání problematiky starých lidí.
No tak na lékařských fakultách dneska také je předmět etika a tam se to zdůrazňuje, ale přirozeně ten trend je tak silný. Odbornost, výkonnost, efektivnost, a nějak tak se trošku jako ztrácí takový ten pohled. Pořád jako ten člověk, kterého ošetřuji, kterého operuji, to je můj partner. To není jenom jako předmět mé péče. A v tomhle myslím, že je zakopaný pes, ono se to nedá nařídit. Samozřejmě jsou etické kodexy, ale to nějak jako musí být člověku. A to souvisí zase s výchovou, která začíná v rodinách, která začíná i ve škole. Prostě úcta k člověku, dokud žije, bez ohledu na to, jestli je tedy mladý nebo starý. A tady myslím, že je veliký dluh a že v tomto procesu nemůžeme jako počítat s tím, že všichni nějakým způsobem toto pochopí, ale abychom alespoň o to usilovali my osobně.
Co se týče té péče, tak určitě řada lidí by ráda pečovala a doprovodila své rodiče například. Nicméně není to možné. Víme, hovoříme o takzvané sendvičové generaci, kdy produktivní generace třeba kolem 50 let, ještě má vlastní děti, ale zároveň i péči o stárnoucí rodiče. Není to snadné?
Není to vůbec jako snadné. Navštěvuji ty rodiny, takže se o tom přesvědčuji. Na druhé straně někdy se mi zdá, aby byl udržen takový vysoký standard a více taky jako rostl, takže pospíchá i ta žena honem z domova, aby byly jako dva platy. Já vím, že někdy je to velmi napjaté, ale někdy, a mluvím tedy na základě zkušeností, protože navštěvuju lidi, přece je tam určitý takový trend zajistit si pohodlnost, tedy mít jako více těch prostředků a že by nevždy musela tak brzo ta žena z té domácnosti odejít. Ale to je samozřejmě individuální, já to nesoudím, já jako pouze konstatuji.
Jak se říká, banka se neptá, bohužel, monsignore. Máme poslední minutu a na ní snímek, který získal Oscara, polský film Ida.
Polský film Ida je výborný, bohužel teď se vůbec nepromítá v Praze. Já jsem ho viděl v létě minulého roku, vynikající film, který je černobílý, málo slov a tím více tedy vyniká ten obsah. Musím jako říci, že je to jeden z nejlepších filmů, který jsem viděl. Je dobré, že dostal Oscara a velmi tedy doporučuji. Já bych jenom se ještě zmínil, co se týká kultury, doporučuji dvě výstavy, Hrady a zámky objevované v jízdárně Pražského hradu. Vynikající výstava a vynikající výstava ve Valštejnské jízdárně Národní galerie Otevři zahradu rajskou benediktinní srdci Evropy v letech 800 až 1300. A potom bych jenom chtěl říci, já kromě mladých herců také se snažím sledovat mladé hudebníky a byl jsem na koncertě na Pražské konzervatoři a slyšel jsem tam skladby velmi mladých lidí Lukáše Jenoty a Jakuba Tomáška. Jen tak dál.
Děkuji, monsignor Václav Malý, Světící biskup pražský. Za měsíc se budu těšit na slyšenou.
Já také nasledanou přeji posluchačům klidný, pěkný, prožitý víkend.
Zita Senková se připojuje. Dobrý den.